Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 13 март бейшембиде кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар: Кара деңиздин жээгиндеги Мариуполь шаарында төрөтүүндө жана балдар ооруканасына орус армиясы соккуруп, андан кеминде 3 киши налып болду.
Российский загар мынаки скоюлы.
Бүгүн орусиялык баскынчылар жырткычтыкка тетек кылмыш кылды.
Парламент депутаттары Орусиядагы кризистен улам пайда болгон кесепеттерди жоюу үчүн кыргыз өкмөтү жетиштүү иш алып барбай жатканын сындашты.
Сиздер бир жума мурда жасап атабыз дедиңиздер да, сиздер ойлонуп иш баштагы чейин уже жаз келип баарысы кымбатчылык болот. Ошону мындай тез аранын ичинде чечсеңиздер болобу? Делегация болуп барып артына түшүп.
Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы аскердик операцияга качкандардын арасында аскерге жаңы чакырылган жоокерлер бар экенин моюнуна алды. Физика, математика илимдеринин доктору академик Аманбек Жайнаковду акыркы сапарга узатуу бүгүн Улуттук Илимдер Академиясында өтүп алды. Ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Марат Тагаев кайрылат.
Саламатсыздарбы. Орусиянын Аэрофлот компаниясы Кыргызстанга каттамдарын келерки аптадан баштап улантат. Бул тууралуу 13 мартта Жогорку Кеңеште транспорт жана коммуникация министринин орун басары Табалды Тилаев билдирди.
Бүгүнкү күндө Россияга авиатрафик Урал авиакомпаниясы жана сиз айтып кеткен Аэрофлот компаниясы макулдугун берди. Эмки жумадан баштап буюрса ал компания уча баштайт. Ошондо акыбал ордуна келет жана башка чечимдер боюнча бизге тапшырмалар берилди. Өкмөттө да жумуш жүрүп атат. Министрликте буюрса жакын карада чечилет.
Аэрофлот 8 марттан баштап эл аралык катамдарынын баарын убактылуу токтоткон. Орусия 24 февралда Украинада согуш баштагандан кийин бир катар өлкөлөрдүн жана эл аралык уюмдардын санкцияларына жана чектөөлөрүнө кабыл болуп турат. Парламенттин бүгүнкү отурумунда миллионго чукул кыргыз жараны Орусияда мигрант болуп жүргөнү, алар учак катамдары токтогондуктан мекенине каттоодо кыйынчылыкка дуушар болуп жаткандыгы, авиа билет баасы 7000 рубльдан 40000ге чыкканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Өкмөт коммерциялык банктардан өндүрүш максатында доллар менен насыя алган кардарларга жардам берүү планын түзүп жатат. Бул тууралуу 13 мартта Жогорку Кеңеште маалымат берип жатып, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев билдирди.
Соода жүгүртүүлөргө эмес, өндүрүүчүлөргө алган кредит насыяларын толугу менен конвертациялаганга механизмин Улуттук банк менен бирдикте иштеп чыгып атабыз азыр. Белгилейбиз кайсы курстан 85 же 90 сом менен конвертациясын кылабыз, калган акчасын бюджеттен толуктап беребиз.
Кыргыз сомунун курсун туруктуу кармоо үчүн Улуттук банк бүгүн 13 мартта валюта базарына дагы 59 миллион доллар чыгарды. Анын 39 миллиону накталай сатылгандыгын башкы каржы мекемесинен кабарлашты. Улуттук банк жыл башынан бери ушуну менен 5 жолу интервенция жасап 284 миллион долларды каржы базарында сатты. Украинадагы согуштан улам орус экономикасы басымга учураган сайын кыргыз сомунун куну түшүп жатат. Улуттук банк 11 мартка карата доллардын курсун 97 сомдон 103 сомго көтөрдү. Коммерциялык банктарда жана жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда 9 мартта эле 1 АКШ доллары 100 сомдон ашкан. Анталияда Украин орус тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүсү болду. Украин жана орус министрлери Дмитрий Кулеба менен Сергей Лавров согуш башталгандан бери жолугуша элек болчу. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба орус тышкы иштер мекемесинин башчысы Сергей Лавров менен кездешүүдө ок атууну токтотуу жаатында жылыш болбогондугун билдирди. Анталиядагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Украинанын тышкы иштер министри орус аскерлери курчоого алган Мариуполь шаарынан элди чыгаруу үчүн гуманитардык коридор түзүлөт деген милдеттенме албагандыгын айтты. Министр Киев согушту токтотуу үчүн Москва менен байланышты уланта берерин кошумчалады. Сергей Лавров Орусиянын сүйлөшүүлөрдү улантуу ниети бар экендигин, Беларусь менен чек ара аймагында өткөн буга чейинки жолугушуулардын үчүнчү айлампасында жылыш болгондугун белгиледи. Орусия 2 жума мурда Украинага басып киргенден бери 18 медициналык жайды бутак алды. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 9 мартта Мариуполь шаарында орус аскерлеринин аба соккусунан төрөткана талкалангандан кийин билдирди. Украина расмий өкүлдөрү бомбалоодон бери дегенде 17 киши жарадар болгондугун маалымдады. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруканаларга, тез жардам машинелерине болгон чабуулдардан 10 киши каза тапкандыгы тастыкталгандыгын белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты Орусия кол салгандан бери Украинада жайкын тургундардан 516 киши набыт болуп 908 жарат алгандыгын билдирди. Уюмдун маалыматына ылайык каза тапкандардын 98 эркек, 60 аял, 9 эркек балдар, 5 кичинекей кыздар, 23 наристенин жана 321 чоң кишинин өздүгүн аныктоого мүмкүн боло элек. Көп киши Донецк жана Луганск облустарында жабыркаган. Карапайым тургундар негизинен артиллериялык аткылоодон, реактивдүү системалардан, ракеталардан жана абадан урулган соккулардан жапа чегүүдө. Орус бийлиги согушка каршы митингдерге чыккан миңдеген жарандарды кармап, Орусияны Украинага каршы согуш ачканына нааразыларды куугунтуктап жатат. Бул тууралуу Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму билдирди. Уюм орусиялык полицияны ашыкча күч колдонгону үчүн айыптады. Айрым учурларда кармалгандар кыйноолорго тете, адамдын ар намысын кемсинткен ырайымсыз мамилеге туш болгондугу айтылат. Күч түзүмдөрүнүн зомбулугу орус бийлигинин башкача ой жүгүрткөндөрүн үнүн басуу, коркутуу үчүн эмнелерге даяр экендигин көргөзөт деп белгиледи аталган уюм.
Рахмат, жаңылыктарды Марат Тагаев айтып берди. Толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Эртең 11 мартта түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Чүй областарынын тоолорунда кар, Талас, Баткен областарынын кээ бир жерлеринде жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал дейт синоптиктер. Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан тоолорунда кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Ысык Көлдө түнкүсүн -4, күндүз 6-11, Тоолуу Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз маал-маал менен жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 6-8 градус нөлдөн жогору. Уктурубузду улантабыз. Украинадагы соңку кырдаалга кайрылсак, Кара деңиздин жээгиндеги Мариуполь шаарында төрөт үйүнө жана балдар ооруканасына орус армиясы сокуруп, андан кеминде 3 киши набыт болду. Стратегиялык шаарды 9 күндөн бери орус аскерлери курчап турат. 10 мартта Украина менен Орусиянын тышкы иштер министрлеринин Анталияда өткөн жолугушуусунда ок атышууну токтотуу боюнча жылыш болгон жок. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кансыраган кош бойлуу аялдар, чыркыраган ымыркайлар, буркурап быйлаган энелер, апаларын издеген тестиерлер. Мариупольдагы төрөтканага жана балдар ооруканасына 9 марттын кечинде орус армиясы абадан соккуруп, кеминде 3 киши, бир секелектин өмүрү кыйылды. Жыйырмадай киши, анын ичинде дарыгерлер жаракат алганы расмий кабарланды.
Сегодня российские загарбники скоили.
Бүгүн орусиялык баскынчылар жырткычтыкка тете кылмыш кылды. Алар Мариуполь шаарынын борборуна соккурушту, төрөт үйүн бомбалашты. Балдар, аялдар жаракат алды. Бул айныксыз согуштук кылмыш.
Це військовий злочин.
Деди Донецк облус полиция жетекчиси Владимир Никулин. Жергиликтүү бийлик орус күчтөрү Мариупольдун тургундарын атайлап, аюусуз кырып жатканын билдирди. Маалыматка караганда, орус армиясы шаарды курчоого алган 9 күндүн ичинде 1200 карапайым тургун өлтүрүлгөн. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул кандуу окуяны согуш кылмышы деп атады.
Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации?
Балдар бейтапканасы, төрөт үйү, бул мекемелер Орусияга кандай коркунуч жаратыптыр? Ооруканалардан төрөт үйлөрүнөн корккон бул кандай мамлекет? Ростов шаарын кош бойлуу аялдар аткылаганы жатты беле? Же төрөт үйүндө орус тилдүүлөрдү бирөө басмырлаптырбы? Бул эмне? Оорукананы нацисттерден тазалагыңар келдиби?
Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы?
Буга чейин Киевтен анча алыс эмес Житомир шаарындагы эки ооруканага бомба урулган. Ал жердеги тургундардын баардыгы чыгарылып кеткендиктен адамдар арасында жоготуу болгон эмес. Вашингтон эл аралык коомчулук төрөтүүнө жасалган чабуулду кескин сындады. 10 мартта Украина менен Орусиянын тышкы иштер министрлеринин Анталияда өткөн жолугушуусунда сезилерлик жылыш болгон жок. Бул тууралуу Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба билдирди.
Биз гуманитардык маселелерди чечүү үчүн ок атышууну 24 саатка чейин токтотуу боюнча маселе көтөрдүк. Бул маселеде эч кандай жылыш болгон жок. Анткени Орусияда бул боюнча чечимди башка адамдар кабыл алат экен.
Кырсташкан эки коңшу мамлекеттин башкы дипломаттары согуш башталганы алгач ирет жолугушту. Орусиянын расмий өкүлү Украинага курал жеткирип жатат деп батышты айыптады.
Да, мы видим, насколько
Азыркы учурда биздин батыштагы кесиптештер, анын ичинде Евробиримдик өтө кооптуу кадамдарга барып жатканын көрүп турабыз. Алар баардык принциптерди бузуу менен Украинага курал жабдык, анын ичинде зениттик ракеталык комплекстерди жеткирүүнү колдоп атышат.
Переносных зенитно-ракетных комплексов.
Деди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Буга чейин эки тарап курчоодо калган шаарлардын тургундарын чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор ачууну сүйлөшүшкөн. Бирок расмий Киев билдиргендей, орус армиясы сүйлөшүлгөн эрежелерди сактабай, ок атууну токтотпогондуктан элди эвакуациялоо үзгүлтүккө учурап жатат. Украинадагы согуштан качкандардын саны 2 миллиондон ашты. Улуттар уюму Украинада 500 көп жакын тургун набыт кетип, 1000 чукулу жараат алганын билдирди. Расмий Киев өлгөндөрдүн саны алда канча көп экенин билдирип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал арада парламенттин депутаттары Орусиядагы кризистен улам пайда болгон кесепеттерди жоюу үчүн кыргыз өкмөтү жетиштүү иш алып барбай жаткансындашты. Бул тууралуу 10 мартта бүгүн министрлер кабинети жогорку кеңешке чакыртылып, антикриздик чаралар тууралуу атайын маалымат берген учурда айтылды. Өкмөт өкүлдөрү доллар менен насыя алгандарга жардам берүүнү, Орусиядан кайтып келген мигранттарга жумуш ордун түзүүнү убадалап жатат. Парламентте бүгүн карылган маселелер тууралуу Кундуз Кызылжарова сөз кылат.
Жогорку кеңештин 10 марттагы жыйынында бир катар депутаттар Орусиядагы кризистен улам министрлер кабинетинин жүргүзүп жаткан ишин угууну талап кылышты. Алар АКШ долларынын баасы сомго карата өсүп, азык түлүккө баалар жогорулап, Орусиядагы мигранттар ишсиз калуу коркунучу болуп жатканын айтышты. Ошондой эле Орусия менен аба каттамдары азайып, билеттер кымбаттап жаткан маселелерди да козгошту.
Миселков келди беле?
Азыр келсин, эми жооп берет негизи. Ошол
сиздер бир жума мурда жасап атабыз дедиңиздер да, сиздер ойлонуп иш баштагы чейин уже жаз келип баарысы кымбатчылык болуп атат. Ошону мындай тез аранын ичинде чечсеңиздер болобу? Бир делегация болуп барып артынан түшүп.
Түштөн кийин парламентке келген экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтымында өкмөт кризиске каршы чараларды иштеп чыккан. Анын ичинде сомдун курсун кармап туруу жана ишкерлерди колдоо боюнча пландар бар.
Учурда валюта курсунун кескин өзгөрүшүнүн кесепеттерин минималдаштыруу, валюта рыногунда алып сатарлык операцияларга, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө баалардын кескин жогорулашына жол бербөө, ошондой эле экономиканын өсүү темптерин колдоо боюнча кризиске каршы чаралардын планы долбоору иштелип чыккан.
Анткен менен Данияр Амангелдиев кризистен оңой чыгуу максатында бизнес чөйрө менен чогуу иш алып барып жатышканын белгиледи. Ал Кыргызстанда баалар салыштырмалуу туруктуу болуп жатат деген пикирде.
Өсөт баа ордунда турбайт. Бирок ошону кескин өсүп кетишине биз жол бербейбиз.
Санкцияларга байланыштуу европалык бир топ компаниялардын Орусиядагы өкүлчүлүктөрү четинен жабылып жатат жана андай компаниялардын саны 300 чамалады. Маселен, Макдоналдс өңдүү тез татым жайларында эмгектенгендердин дээрлик көпчүлүгүн Борбор Азиядан барган мигранттар түзөт. Алардын айрымдары жумушсуздуктан мекенине кайтып келип жатканын айткан депутат Жанаракаев жаңы жумуш орундарын түзүү маселеси кандай чечилет деп кызыкты. Өкмөт бул үчүн пландоо жүрүп жатканын белгиледи.
Жылына 2.5 миллиард доллар которгон биздин мекендештер Орусиядагы азыр өздөрү жумушсуз калуу коркунучунда кептелди. Алардын агымы келсе биз эмне кылабыз? Бул жерде кандай жумуш орундарын түзөбүз? Же кайсыл башка мамлекетке дагы кандайдыр бир келишим түзө алабызбы? Ошол сыяктуу маселелерди ойлонушубуз керек. Чоң кризистер чоң мүмкүнчүлүктөрдү жаратат дейт. Мына бир жумадан бери бизге Орусиядан бүт IT адистер келип атат. Ошону бизде могул жерде IT технопаркы бар. Ошол жакта бир имарат берип жайгаштырсак, ушу Кыргызстан арзан мындай бир тынч стабилдүү өлкө деп.
Депутаттар ошондой эле бир АКШ доллары 100 сомдон ашкан учурда доллар менен насыя алгандардын маселесине кызыкты. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев болсо
өндүрүүчүлөргө алган кредит насыяларын толугу менен конвертациялаганга азыр ошол механизмин улуттук банк менен бирдикте иштеп чыгып атабыз азыр. Жанагы кредиттик портфелде канча суммада ошол өндүрүүчүлөрдүн насыялары болгонун тактагандан кийин ошол өндүрүүчүлөрдүн насыяларын азыркы күндө конвертациялоого даярбыз. Негизинен курстун баасын азыр белгилейбиз, кайсы курстан өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө курстун баасы 105 сомдон уже жогору болуп кеткен. 85 же 90 сом менен конвертациясын кылабыз, калган акчасын бюджеттен толуктап беребиз. Мындай практика 14-жылы болгон.
Кыргызстан импортко көз каранды мамлекет болгондуктан баалар доллардын курсунан көбүрөөк көз каранды. Эки апта мурда бир АКШ доллары 85 сомдун тегерегинде сатылып жатса, 10 мартка карата 106 сомго жетти. Кыргызстандын экономикасы Орусия менен тыгыз байланышта. Жылына Кыргызстан Орусия менен 3 миллиард доллардын тегерегинде соода сатык жүргүзөт. Экономисттердин пикиринде бул көрсөткүч төмөндөшү ыктымал. Маселен, Кыргыздын тигүү цехтеринен чыгарылган кийим кечелерге Орусиядан буйрутмалар кыскара баштаган. Экономист Азамат Аттыкуров:
азыр мынакей Нацбанк дагы учетный ставканы кымбаттатты. Азыр эми 14% болду. Бул деген кредиттер дагы кымбаттайт деген сөз. Анын үстүнө сом азыр 103 сом, 106 сом. Ал эми рубль 130 сом болду. Демек, Россиядагы товарлар биздикине караганда арзан болуп калды. Демек, алар биздин товарларды сатып ала алышпайт. Эптегенде биздин товарлар эми Россиянын кымбат болуп калды. Анын үстүнө бизде жумуш күчү кымбатыраак болуп калды. Эми мындан ары алар уже Белоруссиядан же Өзбекстандан ошол тараптан алган ыңгайлуу болуп калат.
Орусия 24-февралда Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага чабуул жасап басып кирген. Буга жооп кылып АКШ баштаган дүйнө мамлекеттери Орусияга экономикалык жана башка санкцияларды салууда. Орус экономикасындагы кризистин кесепети аны менен чогуу Евразиялык экономикалык биримдигинде турган Кыргызстан, Казакстан сыяктуу мамлекеттерге да тийип жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө бейшембе 10 март, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун угабыз. Анталияда Украина Орус тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүсү болду. Украин жана орус министрлери Дмитрий Кулеба менен Сергей Лавров согуш башталгандан бери жолугуша элек болчу, бирок сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эч кандай ок атышпоо тууралуу келишим болбогону айтылууда. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты Орусия кошулгандан бери Украинада жакын тургундардан 516 киши набыт болуп 908 жарат алганын билдирди. Жогорку кеңеште бүгүн өлкөдөгү азыркы социалдык экономикалык абал талкуулашты. Орус бийлиги согушка каршы митингдерге чыккан миңдеген жарандарды кармап, Орусиянын Украинага каршы согуш ачканына нааразыларды куугунтуктап жатат. Бул тууралуу Human Rights Watch уюму билдирди. Бүгүн ошондой эле 10 мартта кыргыз тажик чек арасында курал колдонулган окуя боюнча эки тарап менен чек арачылардын сүйлөшүүсү аяктаганы айтылууда. Уктуруубузду улантабыз. Физика математика илимдеринин доктору академик Аманбек Жайнаков да кыркы сапарга узатуу 10 мартта улуттук илимдер академиясында өттү. 350 ашуун аргыл эмгектердин автору болгон академик менен коштошуу зыйнатына белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маркумдун жакындары катышты. Өмүрүн илимге арнаган Жайнаковдун өмүр бейнесин Максат Жанга айтып бермекчи.
Физика математика илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын эл мугалими, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер академик Аманбек Жайнаков менен коштошуу зыйнатына келген көпчүлүк аны өзүн илимге арнаган ишмер катары сыпаттап жатышат. 81 жашында өмүрдөн өткөн Жайнаков билим берүү тармагындагы көрүнүктүү уюштуруучу, математикалык жана теориялык физика, механика, математикалык моделдештирүү жана компьютердик тармактагы ири окумуштуу эле. Ал өз өмүрүн 350 ашуун ар кыл эмгекти жазууга арнаган. Илимпоздун 11 монографиясы, 10 окуу китеби жана колдонма окуу куралы жарык көргөн. Анын илимий ачылыштары Германия, Италия, Япония, Англия, Корея, Орусия, Казакстан сыяктуу мамлекеттерде колдонулуп келет. Улуттук илимдер академиясынын президенти Мурат Жуматаев кесиптешинин илимдеги жасаган эмгегин мындайча эскерди:
Аманбек Жайнакович, жылуулук жана жогорку температуралык процесстердин, жылуулук жана масса алмашуулардын теориясын, сандык моделдеринин жана сандык тажрыйба жүргүзүүнүн негизинде өркүндөтүү үчүн электр жааларынын мүнөздөмөлөрүн эсептөөлөрүн теориялык моделдерин түзүү аймагында Кыргызстанда гана эмес, чет мамлекеттерде белгилүү адис жана илимий мектептин жетекчиси.
Академик Аманбек Жайнаков 2000 жылы Улуттук Илимдер Академиясына академик болгон. 2003 жылы Кыргыз Билим Берүү Академиясынын президенти болуп тайындалган. Ошол эле жылдын февралында ал иши менен айкалыштырган шартта Улуттук Илимдер Академиясына вице-президент, физика-техникалык, математикалык жана тоо геологиялык илимдер бөлүмүнө бюро жетекчиси кызматтарын аркалаган. Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Алтай Бүрүбаев маркум замандашынын артында калган мурасына токтолуп, анын айрыкча физика илимине болгон салымы зор эле дейт.
Кыргыз илимине эмгек сиңирген ишмер академик, чоң адамгерчиликтүү Аманбек Жайнакович өтүп кетти. А кишинин жасаган иштери эң биринчи Кыргызстандын физика илимин өнүгүшүнө, анын көтөрүшүнө кошкон салымы зор.
Мамлекеттик жана коомдук ишмер Бектемир Мурзубраимов Жайнаков көптөгөн шакирттерди тарбиялаган устат болду деп эскерет.
Академиктердин да академик эле мындай караганда. Көптөгөн окуучулары ар кандай улуттардан, бир эле Кыргызстанда эмес, башка коңшу мамлекеттерде, СССРдин курамындагы мамлекеттерде дагы, андан аркы алыскы чет өлкөлөрдө дагы окуучулар бар. Кыскасы, чыныгы бир азыркы шартка туура келе турган, бардыгына үлгү боло турган адам эле.
Жайнаков 2003 жылдан көзөткөнгө чейин Улуттук Илимдер Академиясынын Жээнбаев атындагы илимий изилдөө борборун жетектеп келген. Академик менен коштошуу зыйнатына белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмерлер катышты. Президенттин администрациясынын жана министрлер кабинетинин чечимдерди кабыл алуу башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мирбек Кожоев маркумдун жакындарына президент Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун көңүл айтуу катын жеткирди.
Айтайын дегеним, бүгүндөн баштап Аманбек Жайнаковдун экинчи өлбөс өчпөс өмүрү башталды. Бул кишинин басып өткөн жолун, илимий эмгектерин келечекте тарых өзү далилдеп, баарын ордуна коёт. Бул кишинин басып өткөн өрнөктүү өмүр жолу ар бирибиз үчүн үлгү жана сыймыктуу деп айтам.
Аманбек Жайнаковдун эмгек жолу 1963 жылы өзү бүткөн окуу жайда мугалим болуу иштөө менен башталган. 1976 жылга чейин Кыргыз мамлекеттик университетинин теориялык физика кафедрасында окутуучу, доцент, кафедра башчысы кызматтарында эмгектенген. Билим берүү жана илим министринин биринчи орун басары Бактияр Орозов академиктин өмүрдөн өтүшү менен билим берүү тармагы оор жоготууга учурады дейт.
Өзгүч аракетин билим берүү реформасын алга жылдырууга багыттап, өзүн илим жана билим берүүнүн ири уюштуруучусу, чыгармачыл жумушчу жетекчи катары көрсөттү. Таланттуу педагог жана окумуштуу катары академик Жайнаков чоң илимий уюштуруу иштерин жүргүзүп, жогорку квалификациялуу кадрларды даярдады. Академик Жайнаковдун эмгеги көптөгөн жогорку мамлекеттик жана чет элдик сыйлыктар менен сыйланган.
1976 жылы Аманбек Жайнаковдун демилгеси менен жогорку окуу жайлар аралык электрондук эсептөө борбору уюштурулуп, ага жетекчи болуп бекитилген. Кыргызстандагы компьютердик технологиянын түп башаты болгон бул тармакта окумуштуу 30 жылга жакын эмгектенип, документтерди автоматтык системага киргизүү, маалыматтык электрондук база түзүү, программа иштеп чыгуу жаатында алгылыктуу иштерди жасаган. Аталган борбор кийинчерээк маалымат таануу жана маалымат технологиясы институту болуп кайра түзүлгөн. Аманбек Жайнаков 1941 жылы 7 октябрда Талас районундагы Кыркказык кыштагында туулган. 1963 жылы Кыргыз мамлекеттик институтунун физика-математика факультетин, 1969 жылы аспирантурасын аяктаган. Ал эми 70-нчи жылы кандидаттык диссертациясын, 1984 жылы докторлук диссертациясын жактаган.
Урматтуу угарман, Максат Жангазиевдин баянын уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы аскердик операцияга катышкандардын арасында аскерге жаңы чакырылган жоокер бар экенин мойнуна алды. Министрлик айрымдары колго түшкөнүн да ырастады. Кончубек Жолдошов теманы улантат.
Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы аскердик операцияга милдеттүү аскер кызматындагы жаш жоокерлер тартылганын моюнга алды. Коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков айрым ооруктагы бөлүктөрдө милдеттүү аскер кызматындагылар болгонун ырастап, айрымдары Украина тарапта колго түшкөнүн, көпчүлүгү аталган аймактан чыгарылганын билдирди.
К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы.
Тилекке каршы Украинанын аймагында атайын аскердик операция өткөрүүгө катышкан Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрүндө аскерге милдеттүүлөрдүн бар экендиги боюнча бир нече фактылар аныкталды. Мындай аскер кызматкерлеринин дээрлик бардыгы буга чейин Орусиянын аймагына кайра чыгарылды. Ошол эле учурда армияны ооруктан камсыздоо тапшырмаларын аткарып жаткан бөлүктөрдүн бирине Украинанын улуттук батальонунун диверсиялык тобу кол салган. Бир катар аскер кызматкерлери, анын ичинде аскерге милдеттүүлөр да туткунга алынган.
Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены.
Буга чейин Орусия тарап аскердик операцияга куралдуу күчтөргө келишимдик негизде келген аскер кызматчылары гана катышып жатканын айтып келген. Кремлдин басма сөз кызматы президент Владимир Путин милдеттүү аскер кызматындагыларды аскердик операцияга тарткан тараптарды жазалоо тапшырмасын бергенин кабарлады. Москва ошондой эле айрым аскерлери Украинада туткунга алынганын алгачкы жолу ачык айтты. Киевте 9 мартта Интерфакс Украина маалымат агенттигинде туткунга түшкөн орусиялык чалгын бөлүгүнүн 7 аскери атайын маалымат жыйынын өткөрдү.
Мы признаем свою вину. Мы понимаем, что мы военные преступники.
Биз айыптуу экенибизди моюнгалабыз. Бул жака согуш менен келген аскер кылмышкерлери экенибизди биз эми түшүндүк. Согушууну бул жакта эч ким каалаган эмес экен. Бул жактагы аскерлер, жалпы эл өз жери, өз үйү үчүн аягына чейин кармашарын көрдүк. Мында тынч элдин ичинде аябай көп өлүм болуп жатканын көрдүк. Мен биздин жетекчиликке улам аскерлерди киргизип, Украинанын тынч калкын өлтүрүп, бомбалоону токтотууну суранып кайрылар элем.
Мирных граждан Украины.
Дейт орусиялык аскер кызматындагыларга кайрылган аскер туткуну Сергей Блашко. Ошол эле кезде Украинанын ички иштер министринин кеңешчиси Антон Герашенко орусиялык 2000 чукул аскер туткундалганын жарыялаган болчу. Андан бир жума мурун Украина армиясы 200 ашуун орус аскери колго түшкөнүн билдирген. Бирок ошол эле кезде көз карандысыз булактардан туткундардын так санын ырастоо мүмкүн эмес. Адатта касташкан тараптар өздөрүнүн жоготууларын азайтып, каршылаштарыныкын көбөйтүп көрсөтөт. Ошол эле кезде Украинада колго түшкөндөр маалымат жыйынында чыгып сүйлөгөн же болбосо кармоо учурунда видеого тартылган тасмалары интернетке тарап жатат. Аталган маалымат жыйынындагы башка бир аскер туткуну Максим Черник алар алданып калганы тууралуу төмөндөгүдөй кайрылуу жасады.
Я понимаю, какое ужасное дело мы совершили и совершаем до сих пор.
Биз кандай коркунучтуу иштерди жасаганыбызды жана жасап жатканыбызды түшүнөбүз. Бул жакта бизге мурда айтышкандай фашисттер жана Украин элин эзүүчүлөр жок экен. Мында тынч жашап, иштеп, айыл чарбасы менен алектенип, нан таап жашагысы келген элди көрдүк. Кесиптеш аскер кызматчылары бизди уккула, биз кетирген катачылыктарды кайталабагыла. Жогорку башкы кол башчыга айтарым, мунун бардыгын узакка чейин жашырып жабууга мүмкүн эмес. Биз сыяктуу балдар бул жакта аябай көп. Эртеби же кечпи алар үйлөрүнө кайтышат.
Которые своих пацанов обманным путем бросает как пушечное мясо.
Орусия Украинага кол салгандан бери жоокерлердин энелери комитети кошуна өлкө менен чек арага армияга жаңыдан чакырылган жаш аскерлер жөнөтүлгөнүн, айрымдарын күч менен келишимге кол койдуруп алышканын билдирген. Орусия Украинадагы атайын операциясынын учурунда колго түшкөн аскерлеринин саны тууралуу так маалымат азырынча жарыялай элек. Ал эми туткундардын жакындары алардын тагдыры тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинен эмес, интернеттеги социалдык тармактар аркылуу билип жатышканы белгиленди. Украинада колго түшкөн орусиялык чалгын аскер бөлүгүнүн командири Сергей Галкин согушка кириптер болуп калган үчүн элден кечирим сурады.
Я прошу прощения за себя, за свое отделение. У каждого дома, у каждого улицы, у каждого.
Мен өзүмдүн бөлүгүмдүн атынан биздин кара мүртөз баскынчылык үчүн ар бир көчөдөн, ар бир үйдөн, ар бир жаш баладан, ар бир ата энеден, ар бир украин жаранынан кечирим сурайм. Ал эми биздин аскер бөлүктөрдүн жетекчилерине айтаарым, алар бизге кара ниет мамиле кылышты, бизге чыккынчылык жасашты. Анткени армия мамлекетти коргоого багытталган, башка бир мамлекетти басып алуу үчүн эмес. Мен орус армиясынын бардык бөлүктөрү аң сезимдүү ойлонгон аскерлер куралдарын таштап согушту токтотушун каалайт элем. Бул алаамат дагы уланбаш үчүн, акыры тынчтык орношу үчүн.
Чтобы этого не продолжалось, чтобы наконец наступил мир.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы өткөн шаршембиде Орусиянын бул согуштагы жоготуулары жарадарларды, туткундарды жана өлгөндөрдү кошкондо 12000 ашканын жарыялаган. Аскердик кагылышуулар учурунда бул сан ашкере көрсөтүлүшү мүмкүн. Орусиянын коргоо министрлигинин өзүнү жана Украин тараптын аскердик жоготуулары тууралуу соңку билдирүүсү өткөн 2 мартта жарыяланган. Министрлик Украинанын куралдуу күчтөрү жана Москва улутчулдар деп эсептеген кошуундар жалпысынан 2870 адамдан ажырап 3700 киши жараат алганын билдирген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 10-март бүгүнкү кечке берүүсүн уктуңуз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чынбаева алып бардым. Техникалык жактан уктурууларды Канат Карымшаков ээлеп жатат. Азыр толкунду башка жакка которбой туруңуз. Дагы бир нече көз ирмемден кийин дагы бир жарым саатыбыз башталмакчы. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, кадырман угарман, 10-март бешимбиде кечки уктурууларды улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окчу башкы тема. Бүгүн арай көз чарай талкуусу бар. Анда Кыргызстандагы азыркы демографиялык абалды, келечекти пландоонун жана тобокелчиликтерди талкууламакчыбыз. Биздин толкунда туруңуз. Азыр жаңылыктар менен микрофондо Марат Тагаев.
Арыбаңыздар. Орусиянын Аэрофлот компаниясы Кыргызстанга каттамдарын келерки аптадан баштап улантат. Бул тууралуу 10-мартта Жогорку Кеңеште транспорт жана коммуникация министринин орун басары Таабалды Тилаев билдирди.
Бүгүнкү күндө Россияга авиатрафик Урал авиакомпаниясы жана сиз айтып кеткен Аэрофлот компаниясы макулдугун берди. Эмки жумадан баштап буюрса ал компания уча баштайт. Ошондо акыбал ордуна келет жана башка чечимдер боюнча бизге тапшырмалар берилди. Өкмөттө да жумуш жүрүп атат. Министрликте буюрса жакынкы арада чечилет.
Аэрофлот 8-марттан баштап эл аралык каттамдарын баарын убактылуу токтоткон. Орусия 24-февралда Украинада согуш баштагандан кийин бир катар өлкөлөрдүн жана эл аралык уюмдардын санкцияларына жана чектөөлөрүнө кабылып олтурат. Өкмөт коммерциялык банктардан өндүрүш максатында доллар менен насыя алган кардарларга жардам берүүнүн планын түзүп жатат. Бул тууралуу 10-мартта Жогорку Кеңеште маалымат берип жатып, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев билдирди.
Соода жүгүртүүлөргө эмес, өндүрүүчүлөргө алган кредит насыяларын толугу менен конвертациялаганга механизмин улуттук банк менен бирдикте иштеп чыгып атабыз азыр. Белгилейбиз кайсы курстан 85 же 90 сом менен конвертациясын кылабыз, калган акчасын бюджеттен толуктап беребиз.
Кыргыз сомунун курсун туруктуу кармоо үчүн улуттук банк бүгүн 10-мартта валюта базарына дагы 59 миллион доллар чыгарды. Анын 39 миллиону нактылай сатылгандыгын башкы каржы мекемесинен билдиришти. Улуттук банк жыл башынан бери ушуну менен 5 жолу интервенция жасап 284 миллион долларды каржы базарында сатты. Украинадагы согуштан улам орус экономикасы басымга учураган сайын кыргыз сомунун кону түшүп жатат. Улуттук банк 11-мартка карата доллардын курсун 97 сомдон 103 сомго көтөрдү. Коммерциялык банктарда жана жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда кечээ 9-мартта эле 1 АКШ доллары 100 сомдон ашкан. Анталияда Украин Орус тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүсү болду. Украин жана Орус министрлери Дмитрий Кулеба менен Сергей Лавров согуш башталгандан бери жолугуша элек болчу. Украинанын тышкы иштер министри Орус тышкы мекемесинин башчысы менен кездешүүдө ок атууну токтотуу жаатында жылыш болбогондугун билдирди. Анталиядагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Кулеба Лавров Орус аскерлери курчок алынган Мариуполь шаарынан элди чыгаруу үчүн гуманитардык коридор түзүлөт деген милдеттенме албагандыгын айтты. Министр Киев согушту токтотуу үчүн Москва менен байланышты уланта берерин кошумчалады. Сергей Лавров Орусиянын сүйлөшүүлөрдү улантуу ниети бар экендигин Беларусь менен чек ара аймагында өткөн буга чейинки жолугушуулардын 3-чү айлампасында жылыш болгондугун белгиледи. Орусия 2 жума мурда Украинага басып киргенден бери 18 медициналык жайды бутак алды. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 9-мартта Мариуполь шаарында орус аскерлеринин аба соккусунан төрөткана талкалангандан кийин билдирди. Украина расмий өкүлдөрү бомболоодон бери дегенде 17 киши жарадар болгондугу маалымдады. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруканаларга тез жардам машинелерине болгон чабуулдардан 10 киши каза тапканы тастыкталгандыгын белгиледи.
Рахмат Марат, жаңылыктарды Марат Тагаев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду арай көз чарай талкуусу улантат. Кыргызстандагы бүгүнкү демографиялык абалды, келечекти пландоону жана тобокелчиликтерди бул ирет талкуулайбыз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып бармакчы. Бурулкан,
рахмат. Бактыгүл, саламатсыз, урматтуу көрөрман, угарман. Бүгүнкү талкуубузга улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Заидин Жумалиев, Бириккен улуттар уюмунун калк фондусунун жаштар жана калктын динамикасы программасынын аналитиги Бактыбек Кайназаров. Ошондой эле калктануу боюнча адис Чоро Сеитов жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов катышып жатат. Кош келдиңиздер урматтуу коноктор. Талкууну болсо мен Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Анда менин алгачкы суроо ушул миграциялык толкун, жумушсуздук анан экономикалык оор шарттар эгемендиктин алгачкы жылдары бир топ мындай социалдык демографиялык кырдаалды орлоткону баарыбызга белгилүү да. Ушундан улам суроо: бүгүн Кыргызстандын калкынын демографиялык абалы кандай, калктын саны, жашоо деңгээли анан жайгашуусу боюнча дегенде, Зайнеден мырза, сиз жооп бересиз го.
Рахмат. Мен Кыргызстанда мисалы бүгүнкү күнгө же болбосо 1-январга карата 6,756,000 калк катталган. Бул салыштырмалуу, эгерде айтып кетсек, 2009 жылы акыркы мына эл каттоо болгондо биз калкыбыз азыркы күнгө 1,330,000 адамга көбөйдү. Башкача айтканда, ар жыл сайын 1.8% түзүп атат. Калкыбыздын 49% бул эркектер, 51% аялдар болуп эсептелет. Андан ары көп баягы эмелер бар.
Сиз 2009 жылкы каттоонун эсебинен ушул статистика менен айтып атасызбы же
азыркы
корректировка киргенин акыркы маалыматты айтып атасыз?
Акыркы маалыматтар, акыркы такталган маалыматтар.
Жакшы, мен ошо сурайын деп атканым, жанагы жалпы жашоо сапаты, калктын жайгашуусу жөнүндө маалыматтар барбы сиздерде?
Эми калктын жайгашуусу деген сурооңузга жакшы түшүнбөй атам да. Жайгашуу ар бир областтардабы?
Ооба.
Албетте, эми ар бир областта, мисалы үчүн Ош областында айтып коеюн, 1,400,000 калктын тегерегинде жашайт. Жалал Абад областында 1,200,000 адам, Бишкек шаарында 970,000 тегерегинде, Бишкек шаары чоң чоң эмелерди айтып атам, 560,000 тегерегинде Баткен областы, ушундай Чүй областында
эң аз калк жайгашкан бул азыр Баткен областы деп эсептелет э?
Жок,
Талас
областы.
Жакшы, мен Бактыбек мырзадан сурайын деп атам да, Бириккен улуттар уюмунун талдоолору эмне дейт? Акыркы 30 жылда ушул демографиялык кырдаал кайсы жака өзгөрдү? Мисалы, эгемендиктин алгачкы жылдарына, 90-жылкы жылдарга салыштырмалуу маалымат барбы сизде?
Эгер арабаңыздар, биринчиден чоң рахмат ушу бүгүнкү студияңыздарга чакырып, бул демографический рост боюнча, өсүү боюнча маалымат сурап жатканыңыздарга. Акыркы 30 жылды анализ кылсак, бизде деген ушу улуттук статистика комитети берген маалыматтарга таянсак, калктын өсүшү жылына, ушу баса белгилегендей эле, жылына 100,000 кошулуп атат. Бул бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттер менен салыштырсак, биз жакшы эле бир эмеде, бир багытта баратабыз да. Анткени ошо акыркы 10 жылды алсак, акыркы ошо эл каттоону салыштырсак, анан бүгүнкү акыркы статистический данныйларды алсак, бизде ушу 1,000,000 ашык киши кошулду деп атат. Бул жылына 100,000 кошулуу. Биз бүгүнкү күндө Израиль мамлекети менен бир темпте турабыз. Анткени биздин калктын өсүүсү Орто Азиянын ичинен Тажикстандан эле артабыз. Биз жада калса, ошо көптөгөн мамлекеттерди, өзүбүздүн коңшу мамлекеттерден алда турабыз калктын өсүшү боюнча. Анткени бир айымга бүгүнкү күндө 3 бала туура келет да. Албетте, областтардын ичинде бир айырмачылыктар бар. түштүктө, мисалы Ошто, Баткенде же Жалалабадта калктын өсүүсү түндүк өрөнүнө караганда да көбүрөөк болуп калат да. Ал эми прогнозду сиз айткан суроого айта келсек, келаткан 30 жылда ушундай эле багытта эгер барсак, биз дагы бир 30-жылдары 7.5 миллиондон ашып 8 миллионго жакындап калабыз ушул эле темпте. Албетте бул миграция менен дагы тыгыз байланыштуу
факторлор да кичинеп отуруп сүйлөшөлү. Чорон мырза, бүгүн ошол калктын өсүшү, азыр калк көбөйүп атат деп айтып атпайбызбы? Жылына 100 000 кишиден кошулуп атат деп атабыз. Анан экономикалык абал, бирок ошого шайкеш келеби, жана колдогу ресурстар бири бирине канчалык деңгээлде шайкеш келип жатат, баланс барбы?
Саламатсыздарбы? Айтып кетейин, азыр 100 000 эмес эле 150 000-170 000 жылына калкыбыз өсүп жатат. Өлүмдү алсак 40-35-40 өлүмдөр бар, ошондо бир 120-150 000 чистый прирост болуп атат да азырынча.
Айын ушунда 50 000 айырма болуп атат. Үчөөңүздөр үч башка, экөөңүздө үч башка цифрын айтып
атасыздар. Жөн эле тактап койдум да.
Тактоо иретинде да айтып коеюн. 120 000 эгерде 20-нчы жылы болсо, 135 000 тегерегинде бул 19-нчы жылы болгондо. Булардын сиз айтып кеткендей, Чорон мырза айткандай, адамдын өлүмүнө дагы баягы кичине эмерек бар да. Ал бир 30-35 000-40 000 тегерегинде, эми жылына эле бир цифра болбойт. Ошону тегерегинде жана 140 бул максимум бир жылда өсүш минимум где то бир 110 000 тегерегине алып келет да.
Чорон мырза, ооба терсеңиз, рахмат.
100 000
ушул экономикалык абал менен ушул калктын өсүшүнүн бири бирине шайкештиги
деги бар десек болот. 90-нчы жылдары мисалы карасак, биздин абалыбыз өтө оор болчу. Ошол убактарда өлүмдөр да көп болуп, бир жагынан экономикалык абалыбыз, социалдык абалыбыз бузулуп, экинчи жагынан рождаемость жагынан да
миграцияга байланыштуу
кызарып кеткен да. Бирок азыр убакта, бүгүнкү күндөрдө 2000-чи жылдардан баштап бүгүнкү күнгө чейин өлүмүбүз да бир аз түшүп, саны да түшүп, бирок рождаемость жагынан өсүп жатабыз. Бул деген, бул нерсе деген мисалы 2000-чи жылдары төрөлгөн балдар бүгүн эмгек рыногуна уже кире башташты. Эмгек рыногунда бар, бирок ички эмгек рыногубуз азыркы учурда бүт баарын абсорбация кыла албай жатат. Ошол себептен азыркы учурда 10 жыл мурун, 20 жыл мурун миграция башталып, тышкы миграция башталып, элдер жумуш иштеп сырт жака кетип атышат. Бир жагынан жумуштар бар биз республикабызда, бирок ал жумуштар кандай жумуштар? Аз төлөнгөн акысыз жумуштар же өтө жогорку специалисттер керек болот. Бирок биз ал жагынан да специалисттерди жоготтук. Образование системабызда андай специалисттерди даярдабай жатат. Бир жагынан, экинчи жагынан айтып кетейин, демографический дивиденд деген бир нерсе бар, понятие. Ошол демографический дивиденд жоготуп жатабыз. Себеби эгерде киши биякта иштесе, эмгек кылса, ошол салымдары бияка калат, салыктары да калат, пайдасы да бияка тиет Кыргыз Республикасында. Азыр болсо ошо калкыбыз, элибиз башка жерде иштеп, ошо салымдары, потреблениясы ошо жерге эле калып атат. Ошондуктан бир 10-15 жылдай азыр ошо демографический дивиденттерди жоготуп жатабыз. Бирок алдыбызда азыр 50-70 жылдын примерно ошол жылдарыбыз бар. Ошол демографический дивидендти колдонуу үчүн. Мисалы вот Япония, жолборчтор деп коет го, дракон адидарлы жолборчтор өлкөлөр. Алардын экономикалык өсүшү 25-30% ошо калктын өсүшүнө байланыштуу болчу. Мисалы жөн эле өсүш эмес, ал калкка инвестиция кылуу аркылуу, А бул болсо эмгек, эмгек жагынан эмес, билим берүү жагынан, социалдык капитал, анан здравоохранение жагынан, саламаттык сактоо жагынан политикасы өткөрүлүп, ошондуктан азыр дивиденд алып атышат. Алып чыгышты 80-90 жылдары. Азыр ошо өлкөлөрдүн азыр саны түшөт. Асастан мисалы Кытай өлкөсүн алса, Корея өлкөсүн, Бакыт мырза айткандай ар бир аялга азыр 3 эмес, 1.5, 1.10 бала төрөлүп атат. Ал өтө аз. Мисалы Кыргызстан үчүн азыр 3.5-3 бала төрөлсө, негизи 2.115 бала төрөлүшү керек негизи. Ошондуктан экономика жагынан эгерде биз ошол дивидендди колдонсок, эгер инвестиция кылсак, ушул балдарга өсүп жаткан бүгүнкү балдарга ушундай бир аз экономика абалыбызда өзгөрүшү мүмкүн.
Шанс кандай?
Шанстар менин оюмча жакшы эле деп ойлойм. Эгерде биз ошо эмгек рыногун бир аз оңдосок, Кыргыз Республикасында баягы эле маселелер да көйгөйлөр жумуш ордуларын түзсөк, ошондо бир аз эмелер көйгөйлөрдү чечебиз, анан ошо экономика өсүшкө деле эме тиет да эмесе.
Түшүнүктүү. Алмаз мырза, сиз эми ушул анализ жасап жүргөн инсансыз демография багытында. Албетте, демографиянын абалы жакшы жагына же начар жагына бурулуш бул экономикалык көрсөткүчтөн, анан албетте жанагы жакырчылык, өлүм, өмүр деген маселелердин баардыгы ушуга келет да. Негизи ушул демографиялык абал бүгүн сиздинге кандай баалап атасыз? Бүгүнкү кырдаал кандай? Өзү деги эле демографиялык саясат өзү туура багытта баратабы? Бүгүн анализдөө, прогноздоо деген канчалык деңгээлде ушул туура багытты көздөп баратат?
Абдан актуалдуу олуттуу маселе козгоп атасыз. Демографиялык саясат бул мамлекет саясатынын ана башы. Мамлекеттин эң негизги функциясы ошол өзүнүн калкын, коопсуздугун, жыргалчылыгын, бейкамчылыгын камсыздоодо. Анан мамлекеттин дагы бир функциясы бар, стратегиялык пландоо функциясы бар да. Эмнегедир биз базар экономикасын өттүк деп бурмалап алган экономикалык шартка өтүп алганда, ал пландоону жок кылып алганбыз да. Анын ичинде демографиялык пландоо, демографиялык саясат мени кубантып атат. Учкай окуп атам, угуп атам, өткөндө да аталып коюшту. Демографиялык саясаттын концепциясын иштеп чыгалы деп азыркы бийлик жаңы аттанып атат да. Бул эми демографиялык саясаттын концепциясы жок болчу, эми кандай аласыз? Демографиялык кырдаал, демография калктын санын каттоо бул жөн эле эсепке алып коюу эмес. Ал ушул канча жашайт, каякта жашайт? Сиз абдан суроо туура койдуңуз, жайгаштыруу деп. Кандай жашайт? Паланча жылдан канча болобуз деген божомол, анан кантип окуйт булар, билим сапаты кандай деген маселе. Мына ИКТОдо бул кишилерге туруп атат, ыйгарым окутуп бийлик өкүлдөрү мына ООНдо туруп атат. Ал бир жүздөгөн көрсөткүчтү алып чыгат. Ошо ИКТО менен кошо турак жай фондунун каттоодо. Демек биз демографиялык прогноздоо, мен ошол учурдан пайдаланып айтып кетейин, мына ар күндө отуруп ушул демографиялык процесстерди талдоо, анализдөө жана прогноздоо, болжолдоо институту болуш керек бизде негизи да. Илимий жол менен изилдебесе болбойт да. Так анан эми демографиялык борбор Азияда алганда биз өтө жаман акыбалда эмес, бирок ар бир 5 жылдыкты алып отурганда биз баарынан аз болуп кете беребиз да. Мына азыркы күндө тажиктер 9 миллион чапчып турат да. Казактар мына
сиз жалпы калктын саны боюнча
саны боюнча айтып атам. Өш темп боюнча деле ошол канчалык сан болсо, мисалы азыр биз 7 миллионго араны жетип атпайбызбы? Так анан алар 12 миллион болгондо биз 9 миллионго чапчып баратабыз. Анан ошончо айым ошончо эне төрөйт да. Бул жагынан алганда биз ошо борбор Азияда калкын саны негизи кыргыз башка чукак эл, анын тарыхый факторлору толтура. Анан эми биз ошол жагында ойлонуш керек. Демографиялык саясаттын адистери отуруп атат, бул негизинен калктын санын көбөйтүү, бул бир негизги багыт болот. Анын сапатын жакшыртуу деген маселелерге такалат да. Анан биздин калктын санын көбөйткөнүн кудай шүгүр эми акырында өсүп келе атабыз, бирок сапат маселесине келебиз. Сапат маселесине келгенде ал дагы көп көрсөткүчтөрдү камтыш керек да. Кандай жашайт, эмнени тандайт,
Эмне оокат кылат, эмне ичип жейт, анан идентүүлүгүнө келебиз бул эле же. Ошо калк макул кыргыз аталды, ал биз атап койдук. Туулду ушаяктын жараны болуп эсептелеби? Мен жараммын деп эсептейби өзүм? Мисалы Россиядан калкыбыз Россияга кетип тышка кеткен мигранттардын санын тап билбей атасыз. Бүгүнкү күнгө чейин бирөө да айта албайт да.
Канчалар башка жаранды калганын
жөнүндө айтат. Ал алды, анын балдары ким болуп чоңоет? Так, анан жарандык буне улуттук идентүүлүк, диний идентүүлүк, социалдык идентүүлүгүнө келгенде, мына бир нече жылдан кийин улуттуу проблема жаралышы мүмкүн. Анан ошондо биз кантип чечебиз? Демек ошон үчүн аркамжыны алыс тыштап ошол маселелерди ойлонууга тийишпиз да. Мен ойлоп атам, ошол жанагы концепцияда азыркы бийлик ушул маселелердин тегерегинде ойлонот, акыл билими жетиштүү го деп ишенип атам да.
Сөзүңүз өзүңүздө, мен ушундан улам Чуро мырзадан сурайын деп атам да. Чуро, менин укканыма караганда сиз ушул концепцияда негизги ушул эксперттердин бири экенсиз да. Былтыр концепция демография саясаты боюнча концепция иштеп жатат деген маалымат тараган. Менимче ал ушул Биркен Улуттар Уюмунун колдоосу, техникалык колдоосу менен ишке ашып атат. Анан Россия Федерациясы менен биргеликте ошондой иштелип жатат деген маалыматты мен окугам.
Федерациясынын тиешеси жок.
Тиешеси жок. Ошол концепция бүгүн кайсы этапта турат, кайсы баскычта турат, ал качан ишке кирет, кандай багытты көздөп атат, ушул тууралуу маалымат берип койсоңуз.
Ооба, туура айтып кеттиңиз. Азыр концепциябыз даярдалып жатат. Азыр концепциябыз аягына келип калды. Азыр концепциянын долбоору даяр болуп жатат. Негизги заказчиги бул президенттин администрациясы болчу эң башынан. Ошо ЮНФПАнын колдоосу менен ошол документ даярдалды.
Биркен Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу фондунун колдоосу менен
э? ЮНФПА деп коет да. Ошонун жардамы менен даярдалган болчу. Азыр болсо 5-4 отурум өтүп, ар бир отурум экономика жагынан, социалдык жагынан, диний жагынан группалар чогулуп, ар бир эксперттер өз сунуштарын беришкен бизге. Ошол сунуштарды чогултуп, биз азыр ошол концепциянын долбоорун даярдадык. Эң негизги бул азыркы маселе бул деген демографиялык процесстерди жөнгө салуу жана башкаруу процесси калды. Ошо отурумдун эмеси заседаниясы калды. Ошол жерден бул биринчиден чыгып атпайбы, биринчи жолу ошондой концепция. Ошондуктан оңой нерсе эмес бул демография жагынан. Демография, мисалы, экономиканы 5 жылга прогноз кылсак, ошо жетиштүү болот, бирок демографияны андай болбойт. Демография 20, 30, 40 жылдык прогноздор менен гана иштеш керек.
40-чы жылга чейинки бул концепция 40-чы жылга чейинки мөөнөттү эске алат.
Ооба, биз муундар менен иштейбиз. 20 жылдык, 30 жылдык муундар менен иштейбиз. Биз краткосрочный, среднесрочный эмелер менен иштебейбиз. Ошондуктан ошого карап ошо акыркы эмеси этабы калды. Ошо этап бүткөндөн кийин ошо акыркы сунуштар алынса эле жөнгө салуу жагынан анан концепция аягына чыгат деп ойлойм да. Анан ошо концепция жөн эмес талкуулоого чыгат, адалет талкуулоого чыгышы мүмкүн. Ошондо бир ушул жылы кудай буюрса деп
быйылкы жылы ишке ашып калышы мүмкүн да. Демография саясатында негизи Бакыт мырза, Зайындин мырза, кандай демография саясатында бул концепцияда негизги артыкчылык эмнеге берилиш керек? Приоритеттүү багыттар кайсылар болуш керек сиздердин көз карашыңыздарда? Зайындин мырза,
эми
мисалы стат комитеттин позициясынан алып караганда сиздер сунуштарыңызды берип атасыздар да, чогуу иштеш атасыздарда.
Ошого тилекке каршы биз ушул эмеге кошпогон экен. Анан эгерде биз азыр эми бүтө элек да концепцияны талкууга чыгарабыз деп атпайсызбы? Дагы бир себеби ошо талкууда биз ошол концепцияны карап туруп, анан кийин ошого карата, ошого жараша
сунуштарыңызды бересиздер. Биз дагы
сунушту бергенге даярбыз. Мен ушу берүүнүн алдында эле ушу өзүбүздүн специалисттер менен дагы бир сүйлөшүп көрдүк. Анан тилекке каршы ошол берилип кетиптир да. сөз түрдө ушуну бир бардык мамлекеттик органдарга тиешелүү органдарга жеткирсе ал жактан дагы жакшы специалисттер бар өздөрүнүн сөзсүз кошуп.
Бакыт мырза, сиз ушул бирке отур техникалык колдоо көрсөтүп атат деп айтпастырбы? Негизи сиздер баягы калкты жайгаштыруу фонду түздөн түз ушул маселеге тиешеси бар деп эсептейбиз го. Жалпы кандай багыттарды сиздер сунуш кылып атасыздар? Кандайдыр сунуштар болуп атабы сиздер тараптан?
Азыр мен биринчи жана сиздин сурооңузга артка келейин дедим. Эң башында айтып кетпедиңиздерби, үчөөңүздөрдү үч башка маалымат чыгып атат. Анан мен ошону тастыктамайынча Беркиге өтө албай атам.
Албетте.
Албетте, Чоро мырза туура айтып кетти. Жылына
150 миң
кошулганда ошондо 10 жылда 1.5 миллион болот атпайбы? Бирок ошол эле учурда биз миграциянын дагы таасирин эске алышыбыз керек. Бул жерде деген жылына 26 миңден 30 миңге чейин сыртка чыгып кетип атат. Же болбосо андан тышкарыда каза болгондордун саны бар. Ошол менен алганда бул жерде деген калктын саны жана айткандай эле 110 миң кошулуп атат да. И бир жылда ошондо 1 миллион бир аз ашык, ошон үчүн биз запас менен айтып атабыз. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Анан кийин албетте бул кээ бирки мамлекеттер бул демографиялык саясаттарды иштеп чыкканда, мисалы Россия Федерациясын алалы, буларда наоборот элдин калкынын саны өспөй калганына байланыштуу өстүргөнгө аракет кылып өзүнүн бир эмелерин кандай десем бир механизмдерин иштеп чыгып атат. Материнский капитал
деген
ооба башка. А кээ бирки мамлекеттерде наоборот элдин саны көбөйүп кеткенге, мисалы Кытайды алалы. Кытайда ал деген элди чектөө киргизген. Индияда чектөө киргизбесе дагы бир кандайдыр бир ограничениялары, Бангладеште мисалы бул деген элдин саны абдан көбөйүп кеткенде бул дагы бул инфраструктурага, башка жактарга дагы таасир абдан чоң болот. Ар бир бул жерде деген документ иштелип чыкканда бул мамлекеттик кызыкчылык менен иштелип чыгат. Анан кийин Чоро мырза баса белгилегендей эле бул аппарат президентадан иштелип чыгып атат. Бул жакта деген бүт өзүбүздүн кызыкчылыктар, биздин бүгүнкү күндө калктын санынын өсүүсү, ошол эле учурда миграциялык тенденциянын эмесин эске алуу менен анан жана сапат деп белгилеп кетпеди, бул абдан маанилүү. Анткени бизде деген калктын санынын көбү жаштар болгону менен ошол эле учурда алардын көбү канчалык деңгээлде сапаттуу болуп атат. Билим алуусу, ден соолугу, миграцияга кеткенде анын дагы таасири абдан чоң болот. Көбү деген жаш 9-классты бүтүп туруп кетип калып атат. Ден соолугуна, анан кийин билимине, ушунун баары түздөн түз таасири бар да. Анан албетте
демографиялык саясаттын өзөгүн негизи ушул сапат деген маселе түзүш керек, ушул багытта иш алып барыш керек деген маанини айтып атасыз да, туурабы?
Ооба, демография деген бул бүт камтыйт. Ошол эле учурда образование, билим тармагы. Бизде деген миграцияга кеткенде балдары көп калып калат атат. Азыркы күндө статистический данный точно билбейбиз, канча деген бала ата энесиз калып атат. Бул түздөн түз ошо үй бүлөлүк баалуулуктар менен байланыштуу болуп атат. Ошол эле учурда этникалык бул жерде деген кээ бирки жерлерде компактный определенный бир эмелер жашайт, этнический группалар жашайт. Аларга кандай интеграциялык эме өзүбүздүн багыттарыбыз бар? Кантип аларды кыргыз эли өзүнүн үйүндө сескендей кылып бул деген бүт комплексный да. Ошол эле учурдачы образование, этнический, экономикалык жактан. Анткени биз калктын санынын өсүшү менен ошол эле жерде көп өсүп атса ошол жака деген багыт жасайт. Бул мамлекеттин
түшүнүк. Идеалында Алмаз мырза абдан сонун, туурабы? Идеалында багыт, максат абдан жакшы да. Бүгүнкү экономикалык акыбалды, бүгүнкү реалдуулукту эске алганда ушул демографиялык саясат жөнүндөгү концепцияны ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү канчалык? Ал канчалык ушул идеалдуу ишке ашат?
Идеалдуу ишке ашпайт. Анткени идеалдуу ишке ашышын мүмкүнчүлүгүбүз да чектелүү да. Биринчиден. Экинчиден, иштеп чыгып аткан концепциянын авторлору мына эл каттоону эске алыш керек, ошону салыштырыш керек. 2009 эмне болдук, 1999 эмне болдук, Советтер Союзунун убагында эмне болдук деп калктын өсүүнүн динамикасынын, жайгашуусунун динамикасынын, анан жана
сабактардын негизинде
ошол анан кийин жакында бүткөн атпайбы булар? Ошону да эске алыш керек. Мен айтып атпаймынбы, 100 ашык биз эл каттоону уюштуруп жүргөн кишибиз, ат үстүнө кезибиз да. Анан ошондо чыгат. Анан бул коопсуздук маселеси, ал ошол жерде катталып турат. бир моментте жүргүзүлөт. Бирок ал мен ушул жакта жашайт же балам жашайт деп катталган менен факт жүзүндө ал киши агенти жок. Так, жер ээн. Мына азыр айылда.
Урматтуу каарман, арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Анда Кыргызстанда бүгүнкү демографиялык абалды, келечекти пландоону жана тоокелчиликтерди талкууладык. Талкууга Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнидин Жумалиев, Бириккен Улуттар Уюмунун калк фондусунун жаштар жана калктын динамикасы программасынын аналитиги Бактыбек Кайназаров, демография боюнча эксперттер Чоро Сейитов менен Алмаз Кулматов катышты. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Ушун менен Азаттык радиосу 10 март бейшембиде кечки уктур ларын жыйынтыктайт. Студияда сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.